Valsts drošības dienests sācis kriminālu procesu pret Latvijā reģistrēta uzņēmuma pārstāvjiem. Pastāv aizdomas, ka uzņēmums piegādājas Krievijai militārām vajadzībām izmantojamas elektronikas sastāvdaļas. To vērtība ir vairāk nekā 500 000 eiro. Valsts drošības dienests ir aizturējis 3 cilvēkus. 2 ir apcietināti. Saslimstība ar Covidu Latvijā turpina pieaugt. Šobrīd katrā trešajā elpceļu saslimšanas gadījumā tiek apstiprināta Covid infekcija. Notekūdeņu analīzes rāda, ka saslimstības rādītāji pašlaik ir augstāki nekā iepriekšējā sezonā. Tomēr slimība lielākajai daļai cilvēku norit vieglāk. Pirms 3 dienām Starptautiskā olimpiskā komiteja paziņoja, ka Parīzes olimpiskajās spēlēs varēs piedalīties arī Krievijas un Baltkrievijas sportisti. Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša no jaunās vienotības ir nosodījusi lēmumu ļaut Krieviem un Baltkrieviem piedalīties olimpiskajās spēlēs kā neitrāliem sportistiem. Pagaidām nav nolemts, vai Latvija startais olimpiskajās spēlēs, ja tur būs Krievijas un Baltkrievijas sportisti. Par sportu atbildīgā izglītības un zinātnes ministrija norādījusi, ka Latvija gaidīs Ukrainas viedokli un lēmumu. Polijas parlamenta apakšpalāta šodien neatbalstīja līdzšinējā premjera Mateuša Moravecka izveidoto valdību. Tas nozīmē, ka ir beigusies 8 gadus ilgusī partijas likums un taisnīgums valdīšana Polijā. Tagad Polijas parlaments uzticējis jaunās valdības veidošanu līdzšinējam opozīcijas līderim Donaldam Tuskam. Ungārija ir piedraudējusi bloķēt palīdzības sniegšanu Ukrainai, kā arī apturēt sarunu sākšanu par Ukrainas pievienošanos Eiropas Savienībai. Amatpersonas Eiropas Savienībā brīdinājušas, ka ja tā notiks, tad tam var būt postošas sekas. Eiropas Savienības sanāksmē šonedēļ Ungāriju mēģinās pārliecināt tomēr atbalstīt papildu palīdzības sniegšanu Ukrainai, kā arī nebloķēt iestāšanās sarunu uzsākšanu ar Ukrainu. Rītdien Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis ar uzrunu uzstāsies Amerikas Savienoto Valstu kongresā. ASV kongress joprojām nav atbalstījis Baltānama iesniegto likumprojektu, kas paredz piešķirt Ukrainai papildu palīdzību 61 miljārda dolāru apmērā. Krievijas prezidenta vēlēšanas notiks arī okupētajās Ukrainas teritorijās. Krievijas centrālā vēlēšanu komisija šodien paziņojusi, ka vēlēšanas tiks rīkotas Ukrainas Donetskas, Luhanskas, Zaporižjas un Hersonas apgabalā. Nevienu no šīm teritorijām Krievija pilnībā nekontrolē. Krievijas prezidenta vēlēšanas notiks no 15. līdz 17. martam. Ja netiks atbrīvoti Izraēlas cietumos ieslodzītie palestīnieši, tad teroristu sagrābtie ķīlnieki nepametīs Gazas joslu dzīvi. Tā pavēstījis teroristiskais grupējums Hamas. Izraela nedēļas nogalē paziņoja, ka Gazas joslā joprojām ir 137 ķīlnieki. Izraēlas un Hamas sarunu starpniece Katara pavēstījusi, ka šobrīd turpinās sarunas par jaunu pamieru un ķīlnieku atbrīvošanu. Un vēl par laikapstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir -5 grādi un pūš dienvidu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 90%. Naktī daudz viet Latvijā gaidāms sniegs. Sniega segas biezums palielināsies par aptuveni 5-6 cm. Vietām gaidāma atkala sasalstoša lietus un autoceļi naktī būs slideni. Pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs no -3 līdz +1 grādam. Rītdien snigšana turpināsies un sniega sega palielināsies vēl par 5-6 cm. Atsevišķos rajonos gaidāma arī atkala un arī dienas laikā ceļi saglabāsies slideni. Pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra valstī būs no -1 līdz +2 grādiem. Arī Rīgā gan naktī, gan rīta dienā snigs. Rītvakar nokrišņi mitēsies. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā būs ap 0. Laika prognoze 2. Labvēlīga.